Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
Slijedi most u kojem se razgovaralo o tome kolika je moć mafije na sjeveru Kosova. Sugovornici su bili Rada Trajković, političarka sa Kosova, i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto je Sjeverna Mitrovica opasno mjesto za život, zašto je ubijeni srpski opozicioni lider Oliver Ivanović govorio da se Srbi sa sjevera Kosova ne plaše Albanaca već Srba, ko su glavne kabadahije, koliki je utjecaj mafije na lokalne institucije u Sjevernoj Mitrovici, gdje završavaju pare koje se iz Beograda i europskih fondova slijevaju na sjever Kosova, u kojoj mjeri Beograd kontrolira zbivanja na sjeveru Kosova, kakva je uloga kancelarije vlade Srbije za Kosovo, kao i o tome ko može zavesti red na sjeveru Kosova. Pored ostalog, čušete i što je gospođa Trajković odgovorila Vučiću, koji je, komentirajući njene kritičke riječi o stanju na sjeveru Kosova, poručio da ona predstavlja, citat, 0,0001% Srba na Kosovu. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ko vlada severom Kosova. Naši sagovornici su Radmila Trajković, političarka sa Kosova i predsjednica nevladine organizacije Evropski pokret Srba, i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Gospođo Trajković, vi ste nedavno povodom ubistva Olivera Ivanovića izjavili da je Severna Mitrovica najmanje bezbedno mesto za život Srba. Zašto to mislite?
Mislim da je opšte poznata stvar da u kontinuitetu, evo već od 2013. 14. godine, političkom scenom nesmetano funkcioniše mafija, koja po procenama svih Srba suštinski upravlja institucijama na čijem čelu se nalaze Srbi, kao što su opštinske strukture, kao što su pregovori sa vladom Kosova i premijerom vlade Kosova, kao što su kadrovska rešenja, bezbednost i personifikacija čoveka koji javno pregovara i o kome gospodin premijer Ramuš Hajradinaj kaže da je vrlo relevantan. Pominje se netransparentna ličnost koga međunarodna zajednica označava kao šefom mafije na severu, gospodin Radovičić.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da je Severna Mitrovica opasno mesto za život?
Sigurno da spada u jedno od opasnih mesta, možda trenutno posle ubistva i pred samo ubistvo Olivera Ivanovića, možda i najopasnije, govorimo o mestima gdje žive Srbi. Mi dan danas tamo imamo čitave prostore u kojima ne postoje institucije vladavine prava. I to je nešto što je naravno idealni ambijent za korupciju, kriminal i za kriminalce i naravno one političare koji žele brzo bogaćenje preko politike, a to se najbolje radi preko kriminala.
Gospođo Trajković?
Atentat na Olivera Ivanovića od strane mafijaških krugova koji su preuzeli političku ulogu u smislu rešavanja naših političkih i mafijaških poslova je nešto što je realnost. I ono što je u ovom trenutku najstrašnije, to je da sever Kosova bukvalno je u panici, mislim pre svega na Srbe, jer oni zaista od straha, jer se ništa ne dešava, ljudi od kojih se oni boje i pored obećanja predsjednika Vučića koji je sada nakon atentata na Olivera obišao te srpske sredine, ništa im život u smislu neke sigurnosti nije popravio. Oni su i dalje vrlo uplašeni, vrlo zbunjeni. Istraga ide vrlo polako, traljavo, nevidljivo. Ti ljudi od kojih se oni plaše nešto ih ponovo viđaju na ulice, nisu manje bahati nego što su bili. Ova Srpska lista i ti lideri opština na severu Kosova, oni su potpuno se povukli unutar sebe, oni ne izlaze, beže od veće grupe Srba, njih je prosto stid ili osjećaju intimnu odgovornost o kojoj ne smeju da govore i oni su nevidljivi i ono što je strašno, mi sada imamo vakum lidera. Pre smo imali tog šefa za koje svi tvrde da je šef mafije, gospodina Radojčića, koji je rešavao sve institucionalne pozicije za srpsku zajednicu unutar integrativnog procesa na Kosovu i Metohiji nakon Briselskog sporazuma. To je prosto realnost.
Znači, vlada strah u Severnoj Mitrovici, je li tako?
Strah, muk i jedan vakum. Ali sve je nekako tu, nije ništa ostranjeno, niko nije identifikovan. Narod je zaista potpuno uplašen, on ne izlazi uveče, oni se povlače u kuće, vidim da svi razmišljaju da odu. I baš pre 10 minuta nazvao me prijatelj i kazao mi je, kaže, nekada se pominjalo vreme Srba po Turcima, kada je bilo tursko vreme, sada, kaže, sve više između sebe pričamo nezapamćeno teror Srba nad Srbima.
Gospodine Janjiću, Oliver Ivanović je u svom poslednjem intervju izjavio da se Srbi sa severa Kosova ne boje Albanaca nego Srba i, kako je on rekao, lokalnih kabadahija i kriminalaca koji se voze u džipovima bez tablica. Gospodine Janjiću, vi znate dobro situaciju u Severnoj Mitrovici. Mislite li vi da kabadahije vladaju Severnom Mitrovicom?
Tačno je to što opisuje Rada i Oliver je to rekao, moglo se videti i zaista se slažem s ovim što je Rada rekla. Svi kontakti koje ja imam i ovih dana sa ljudima koji žive, to je neka neizvestnost. Ljudi osjećaju da je došlo do nekog primirja, a znaju da zlo nije otišlo. Tako da zaista mnogi razmišljaju da oni odu. Mislim da je problem što se politika u zadnjih godina sve više oslanjala na nasilje, na kriminalce, politika među Srbima. Vidite, cela ta priča o integraciji nije rađena na demokratski način, nije rađena u dogovoru sa Srbima, njihovim obaveštavanjem. To je pre svega bilo nekakvo uterivanje u integraciju, u normalizaciju, u čemu, evo, samo da vas podsjetim da izbore kojima je Oliver najverovatnije bi pobedio za gradonačelnika, te izbore su prekinuli, da kažemo, razbojnici pod kapuljačama, pokaže se posle su neki među njima i u organizovanom kriminalu i bivši paravojska i verovatno se nalazi u networku koji je likvidirao Olivera Ivanovića. Oni su prekinuli glasanje na dva mesta, a OEPS je brže bolje prekinuo kompletno glasanje na severu. Dakle, i te kako je Beograd svoju politiku oslanjao na nasilnike, OEPS tome asistirao i cela međunarodna zajednica nemo gledala. Kada vi tako javno stavite do znanja da vama trebaju takvi ljudi za politiku, za uterivanje reda u vašoj naciji, a svi drugi to tolerišu ili podržavaju, onda nema drugoga nego da polako čovjek po čovjek se povlači, da ljudi koji su za neke druge vrednosti shvataju da im to nije mjesto. Bilo je oni hrabrih, ima ih, koji se ne mire sa tim, ali oni ne mogu da uspeju ako Beograd ne promeni politiku prema ljudima na koje se oslanjao. Govorim i o promeni ponašanja predstavnika Beograda kada odu tamo. Ja nisam video te ljude da se druže sa običnim Srbima, običnim ljudima, sa opozicionim Srbima. Oni su stalno u tom istom krugu. Moć tih ljudi nije više samo u Mitrovici. Ta moć je sad i u Beogradu. I to tržište na kome oni uvećavaju svoj novac i svoju moć postao i Beograd i institucije u Beogradu. Mislim da nema druge. Srbija se mora suočiti ili sa time da mafija potpuno preuzme politiku ili da zajedno sa onima koji žele da pomogne, a ne može sama, da se obračuna sa tim zlom koji je zaista zahvatio na severu Kosova apsolutno kompletan politički život. I ja ću vam jednostavno reći iz mog iskustva. Ja sam prošle godine javno rekao imao sam stranku registrovanu. Mi smo se dogovorili, javno se opštili. U Srbiji nema uslova za legalno političko delovanje. Ne želimo kriminal, nažalost moramo u pasivu. To je jedno žalosno stanje, a na severu Kosova, u Mitrovici, to je tragično stanje. Je ubijen čovjek, ko zna ko je sljedeći, a obični, normalni ljudi razmišljaju da odu što dalje od svojih kuća, što nije normalno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ko vlada sjeverom Kosova. Naši sagovornici su Rada Trajković, političarka sa Kosova i predsjednica nevladine organizacije Evropski pokret Srba i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Trajković, vi tvrdite da mafija ima uticaj na institucije vlasti na severu Kosova.
Ma ne samo na institucije vlasti na severu Kosova. Ona je vrlo respektabilna od centralnih vlasti Kosova. Ako gospodin Ramuš Hajradinaj kaže da mu je veza Radojčić i da on sarađuje sa njim u smislu funkcionisanja centralnih institucija, onda možete da vidite do kog nivoa su oni inkorporirani u centralne institucije Kosova. I ja zato sam uvek govorila i uvek govorim od ubistva Oliverovih. Teško će se pronaći ubica dok ne padnu obe vlade, jer prosto čovjek veze između beogradske i kosovske vlade je čovjek podzemlja i to je realnost. Zašto ga Beograd poštuje, toleriše, prihvata? Ja zaista ne znam, osim samo zato što mu donosi pobode na izbore i možda novac od nekog biznisa za koje njihova imena su vezana, kao što je trgovina drogom, akciznom robom i da ne nabrajam. Ja zaista ne vidim da ti ljudi osim toga imaju bilo kakav kapacitet, ali oprostite, međunarodna zajednica i Evropska unija, nažalost, birokratska ta elita, samo da bi mogla da govori o implementaciji Brisela, ona prihvata da joj te procese pod ovakvim uslovima i ovakvim pritiskom sprovodi mafija. Ona hoće uspjeh da se pohvali da je nešto završila, a ko završava i koja je cena, to nikoga više nije briga.
Gospodine Janjiću, u kojoj meri vlast u Beogradu kontroliše situaciju na severu Kosova?
Pa ja mislim da je teško reći da vlast u Beogradu ima potpunu kontrolu. Mislim da je to sada već nerešena borba. Koliko oni kontrolišu ili misle da kontrolišu, a očigledno se prinuđeni da kontrolišu i preko kriminalnih grupa, toliko te kriminalne grupe imaju uticaja na strukture vlasti. Mi jednostavno imamo vrlo ozbiljnih informacija da oni čak pokušavaju i da preuzmu obaveštajnu zajednicu BIA. Dakle, to je ogromna moć. Da vam ne kažem da je to bilo toliko pokazatelja da imaju ogroman uticaj u Kancelariji za Kosovo i Metohiju i nekim drugim strukturama. Da ne govorim koji uticaj imaju u građevini, u tim poslovima koji donose brze zarade, tendere. Oni su deo jednog ozbiljnog širokog netvorka koji nekad ima podršku vlasti, a nekad jednostavno uteruje vlast u tu podršku. Ako je suditi po izveštajima koje povremeno stižu iz raznih zemalja kao što je Nemačka, Amerika, na osnovu koje si daju procene da li je bezbedno ili nije biti na severu Kosova, jako je teško reći da Vučić kontroliše do kraja te procese, pretpostavljam da je obavešten, pretpostavljam da ima neka saznanja, ali bojim se da on više nema tu kontrolu, odnosno da mora da se potrudi da dokaže da ima tu kontrolu.
Gospođo Trajković?
Ja ne verujem u neznanje i nesposobnost, ja verujem da prosto su oni pod zaštitom Beograda, jer zaista bi bilo strašno da je predsjednik Vučić na vlasti pod zaštitom mafije. To je onda prestanak postojanja države Srbije.
Gospodine Janjiću, a šta je sa samim institucijama vlasti na severu Kosova, sa samim institucijama u Severnoj Mitrovici? Da li one imaju kakav uticaj na stanje u Severnoj Mitrovici?
Pa vrlo mali, ako vam kažem da je prošle godine Evropska unija se zadovoljila time da prestane da deli novac preko tendera, upravo zbog toga što je novac završavao, da kažemo, rukama upravo ovih ljudi o kojima govorimo ili ne ljudi, onda mi je jasno da ta vlast koja je formalno raspolagala tim novcem je morala da ih usmerava pre svega ka tim ljudima. Oni u stvari odlučuju ko će da dobije koji posao, međusobno dele poslove, oni odlučuju kuda će da prođe, na primjer kad se radilo otvaranje mosta, pa kuda će da prođe saobraćajnica, naprave građevinsko rješenje za novi trg, tako da bi pod svoju kontrolu stavili sve okolne poslovne prostore. Jednostavno poznat je već je kultni kafić Dolce Vita, na kome su skupljali ljudi koji su razni ljudi, raznih profila, posmatrali most, nadzirali jedne druge, pa samo taj kafić je bio 2-3 puta spaljivan, automobil podizan, dok su jednostavno ne preuzmu kontrolu nad svim lokalima. Govorim jednom malom sitnom detalju koji vam govori da očigledno o tome ko će dobiti lokal, gde će proći saobraćaj, nije odlučivala vlast lokalna, nego je ona to formalno radila, a odlučivale su ove interesne grupe zavisno od toga koliko zarade. Tako da tu je jako teško reći da lokalna vlast, ta koja se pita, ja ne kažem da Beograd nije obavešten. I upravo to što je obavešten povećava odgovornost. Bojim se, jako se bojim da Srbija sada liči na onaj period kako je ličila 97. pod Miloševićem i onaj period kad je ubijen Zoran Đinđić. O tome je reč. Znate, Mitrovica je mali prostor. Tu su stvari vidljivije. Na njoj možete vidjeti nešto što bi bila budućnost cele Srbije ako se ovo ne bi pod hitno zaustavilo.
Gospođo Trajković, kakav je odnos lokalne vlasti u Severnoj Mitrovici prema mafiji?
O, pa oni kleče pred njima, bukvalno. Oni ne smeju bre ni jedno rešenje da donesu ni što se tiče infrastrukture. Pa oni bre odlučuju ko je dekan, pa ko je direktor bolnice, pa to je neverovatno, potpunu vlast imaju. Na severu Kosova pokušavaju da se probiju i dalje, ali naše enklave su male, znate, pa nisu toliko interesantne, a sever Kosova je interesantan iz više razloga. Normalno da su tu veće ulaganja, Evropska unija je davala veliki novac, fondovi Evropske unije su na severu, prelazi su na severu gde sav novac od robe ostaje u fondove za sever Kosova, tu su putevi droge, tu je čvorište svega. Šta je sa policijom na severu? Evo, hvalio se Beograd, stavili smo Srbina za sever Kosova, policajca, šefa regionalne policije, pa policajci lokalni. Izvinite, od mesta ubijanja Olivera bilo je 5-6 policajaca koji navodno ništa nisu čuli. To je zavladalo i policijom da oni čestiti ne smeju da prosto progovore. Stanje je zaista dramatično. Dramatično je za svakog ko o tome govori. Ja javno govorim, skoro sam čula, prijatelj mi je kazao, kaže, došli su austrijska obaveštajna služba ili vojska ili ne znam šta i kazali su očekuje se drugo ubistvo na severu. Da li su to poruke da se Srbi ućute pa da ih zaplaše? Da li su to poruke koje treba da izazovu bunt Srba? Ja zaista ne znam, ali stalno ima nekih nagoveštaja da će se nešto desiti, a ništa se konkretno ne preduzima da se to spreči ni od strane međunarodne zajednice koja ima svoje mogućnosti. Otvoreno ću reći, u najteže vreme kada smo stradali i ginuli, jedina nada nam je bio KFOR. I u ovom trenutku, ma šta ko mislio i ma koliko to u Beogradu zvučalo nekako, ja ne znam, ali bez NATO-a i nekih njihovih operativnih jedinica, bojim se da niko nema kapaciteta da nam u ovom trenutku makar malo pomogne, a narod je suštinski u panici. Zaista u panici. I kraj školske godine prosto ne smijem da zamislim koliko se ljudi sprema da ode, i to sa severa Kosova, koje je potpuno bezbedno u ovom trenutku od albanskih ekstremista. I zaista u ovo teško vreme jedina šansa nam je, što se tiče stanovnika, da normalni Albanci i normalni Srbi, mi moramo da pružimo ruku jedni drugima i da ne dozvolimo da nas sukobe izazovu međuetničke sukobe. Mi se nalazimo zaista u jednom vrlo specifičnom i teškom trenutku gdje svi dobronamerni ljudi su nam potrebni.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ko vlada sjeverom Kosova. Naši sagovornici su Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Rada Trajković, političarka sa Kosova i predsjednica nevladine organizacije Evropski pokret Srba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Janiću, mislite li vi da je jedan od razloga ove nesigurnosti i ovog haosa, tako da kažem, i to što se u Severnoj Mitrovici vrti veliki novac?
Mi stalno zaboravljamo da je to onaj stari Dubrovački put, da je to jedan koridor, takozvani Balkanska ruta za organizovani kriminal i uopšte za najkraći prelazak Balkana uvijek bila. Zaboravljamo da je Severna Mitrovica jedna tačka, da kažemo, na nekadašnjoj Jadranskoj magistrali, da se od nje lako stigne do onoga što se zove Sandžak. To je jednostavno jedan uhodani koridor i kriminala i svega. Dakle, važna je ta tačka sama po sebi, ko ima kontrolu nad njom. Ne mora on na samom toj Mitrovici da pravi veliki novac. A drugo, i zna se odavno, javna je tajna, samo ako uzmemo kretanja novca iz srpskog budžeta, koji se navodno šalju na Kosovo, pa se onda nigdje ne vrate ili se delimično vraćaju u ruke donosilaca odluka. Mi imamo toliko tih najavljivanja suđenja Čoviću, nikad nije počeo, znate, jer je to ogroman novac, gdje se Kosovo koristi ne samo da se ubere novac sever, sad govorimo severu, Mitrovica, da se ubere ne samo novac koji tu nastaje, nego novac koji se šalje, bilo iz Europe, bilo iz Beograda, ili da se opere. Dakle, ja ne govorim toliko o količini novca, govorim o moći onoga ko kontroliše. Ako ta tačka izmakne kontroli, ili ako je ne preuzmu legalne institucije, ona zaista može postati ovo čemu je Rada govorila, okidač za međuetničke sukobe, koji će se onda po dubini preneti i na Sandžaku, Srbiji i Crnoj Gori, koje će direktno uticati na južno krilo NATO-a.
Gospođo Trajković, kakav je uticaj kancelarije za Kosovo i Metohiju na stanje na severu Kosova, posebno u Severnoj Mitrovici?
Ja mislim da struktura koja se postavljala se od gospodina Vulina. Ne bih ja baš tvrdila da ono što kažu mladi Đurić može s ovim starim prevejanim vukovima koji se nalaze u mafiji da izađe lako na kraj. Da bi bio na funkciji, on je morao da prihvati njihove usluge, jer oni su prosto zavladali severom. Kancelarija mora da se prilagođava njima zato što oni imaju najverovatnije direktne veze sa moćnim od Marka Đurića.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Janjiću, kakav utjecaj ima kancelarija za Kosovo i Metohiju na stanje na severu Kosova?
Nikakav, ili vrlo slab. Ona nema snagu da upravlja bilo kakvim procesom dole. Ti ljudi su stavljeni u tešku situaciju prilagođavanja. Mislim da je vrijeme, mi smo o tome pisali, slali Vučiću kao forum, predlog je odavno da se to mora rekonstruisati, da kancelarija kao takva nema više rezon svog postojanja i da jednostavno ili predsjednik ili vlada moraju preuzeti odgovornost za stanje sa mnogo jačim instrumentima, da budem vrlo direktan. Mislim da Srbija ne sme više da laže svoje građane. Ona mora polako da sa Srbima radi kroz mehanizam nacionalnih manjina i mehanizam Ministarstva spoljnih poslova i naravno kroz jedno posebno telo koordinacije koje bi oni napravili dole. Moja poenta je sljedeća. Očigledno je trenutno situacija takva, uostalom i pregovarački proces u svojim rukama drži predsjednik Republike. On treba da preuzme odgovornost i za stanje na severu Kosova i među Srbima i da jednostavno predloži novi mehanizam funkcionisanja. Kancelarija deli neka sredstva, upliće se preko tih sredstava u sve i svašta ili nju upliću, ali objektivno ona sigurno nije centar kontrole situacije. Srbija onda naravno to radi preko nekih drugih organa, a ne može legalno te organe da pokaže jer ih nije u strukturi, ustavom, odnosno zakonom o vladi ovlastila da se bave onim čime se bave.
Gospođo Trajković, predsjednik Vučić se ne slaže sa vama i sa drugim kritičarima situacije u Severnoj Mitrovici. On recimo kaže da vi, gospođo Rado, predstavljate 0,0001% Srba na Kosovu.
Ja ceo vek sirota nešto predstavljam. Ja njemu verujem, zaista. On ima sve službe pod kontrolom i on preko tih služba najverovatnije ima informaciju da prosto mene Srbi ne vole, da doživljavaju me kao pravog predstavnika. Ali po Oliverovoj poziciji, po Oliverovom putu u stvari, gde je gospodin predsjednik i njega proglašavao da nema uticaja, ispada da ti koji imaju 0,0,0,0% podrške vrlo brzo završe na Novom groblju ili u Aleji Velikana. I nažalost naša podrška najviše se manifestuje na dan sahrane. I to je ono što treba da nas brine. Znate što je on to izjavio, mene ne brine. Ali me brine zaista što put naš je vrlo kratak i vrlo brz prema Novom groblju ili Aleji Velikana i to je ono što je opasno.
I na kraju, gospodine Janjiću, ima li šanse da se nakon ubistva Olivera Ivanovića, koje je na neki način kulminacija bila haosa koji vlada na severu Kosova, zavede nekakav red?
Ja sam posljednji koji će reći da nema šanse. Da li će to biti sada ili će trebati još vremena, još mrtvih ljudskih glava, to je sada odluka na onima koji imaju moć. Možda će neko intervenisati i preseći vezu između Srbije i Severa i nametnuti jednostrano nova rješenja u ime sređivanja stanja. To je ono čega se pribojavao Vučić i čemu je govorio odmah posle sednice Nacionalnog saveta povodom ubistva. Ili će se ovo, što je isto strašno, ali mnogo gore, proširiti jedan regionalni nekontrolisani konflikt koji će odneti mnogo ljudi i mnogo godina.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Trajković?
Srpska lista sada beži od Srba. Oni odlično znaju ko stoji iza svega. Oni odlično znaju da na jedan način i ćutanjem su saučesnici u onome što se dešava na severu, posebno u onome što se desilo Oliveru, i to su strašne stvari. Mi smo imali predsjednika Tadića koji je neke od lidera tih netransparentnih institucija sa džakovima, što kažu, na glavi poveo u Beograd sa severa Kosova. Pa nemojte mi reći da Vučić nema kapaciteta i snage i moći da već počne sa procesima eliminacije tih ljudi, jer znamo svi da službe su prisutne na severu Kosova. I ukoliko se ne deluje, onda ja lično počinjem da se bojim, jer ne znam da li to radi mafija ili to rade službe, pa izbacuju mafiju kao odgovorne, a oni se povlače.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Trajković.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Janjiću.
Molim.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Rada Trajković, političarka sa Kosova, i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Glaso mladih, koja se bavi problemima ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Koliko lokalne zajednice pružaju mladima kvalitetno okruženje za život, najbolje pokazuju odgovori anketiranih Nišlija, Konjičana i Podgoričana. Nedostaju im kulturni i sportski sadržaj, mjesta za druženje, biblioteke, ali i adekvatno zdravstvo i školstvo. Političari ne mare za njihove potrebe u lokalnim zajednicama, iako mlade imaju ideje šta bi promijenili u svom okruženju. Prvo idemo u Niš, drugi po veličini grad u Srbiji. Naša Dragana Cvetković donosi priču iz ovog univerzitetskog centra u kojem studira 28.000 studenata na 13 fakulteta.
Kada bi studentima dali da urede Niš po svojoj meri, on bi postao grad muzike, umetnosti i sporta. Tako bi se najkraće moglo reći šta tim mladim ljudima zapravo treba i nedostaje. Svako od njih, međutim, ima neke specifične potrebe. Sava Serafimović, student četvrte godine psihologije, ima loše iskustvo sa zdravstvenim sistemom, a nedostaje mu i prostor za rekreaciju.
Skoro 3 godine ne mogu da operišem kolano, zato što fali materijal u kliničkom centru. Znači, transferna usluga nema dovoljno novca da priušti materijal za operaciju, tako da ja to na ličnom primjeru znam, ali nešto dalje od toga...
Ti bi to morao da kupiš?
Tehnički da, ja bih morao da izdvojim novac za tako nešto, a to uopšte nije malo. Naprimjer, tereni za sport, da vidio sam da koševi često propadaju, da ljudi sami popravljaju nužni, nemaju gdje da igraju ni basket, eto, naprimjer.
Budući lekar, student 6. godine medicina Nikola Jovanović, također ima problem sa prostorom za rekreaciju.
Pre svega nam fali fizička aktivnost, ja mislim da smo mnogo ubiveni ovim gradivom. I fali nam to dosta. Ja smatram da nemamo dosta mogućnosti, pogotovo preko zimskih mjeseci, ovako, da se bavimo kolektivnim sportovima. Nemamo pristupačne sale. Preko leta nađe se tu otvorenih terena, pa se organizujemo lakše nego zimi.
Da bi spojili zdravo i korisno, rekreaciju i savremenim žargonom rečeno obnovljive izvore energije, u Nišu bi morali da imaju više adekvatnih mesta, smatra masterantkinja filologije Vasilisa Cvetković.
Ono što mislim da nedostaje gradu Nišu jeste broj staze za prevozna sredstva koja ne troše nikakvo gorivo. Pre svega mislim na biciklu, na biciklističke staze koje su studentima kao prevozno sredstvo veoma značajne i također predstavljaju vid rekreacije. I sa druge strane, vrlo slično staze na kojima bi se mogli voziti roleri, trotineti i skateboardovi. Dakle, sve ono što bi omogućilo studentima da se kreću brže, da se kreću potpuno jeftino i da pritom uživaju u jednom određenom vidu rekreacije, sporta i u krajnjoj liniji zabave.
Ukoliko ne žele da se voze na sopstveni pogon, studenti su prinuđeni da koriste gradski prevoz, koji je previše skup, kaže Mirjana Midić, studentkinja 4. godine filologije.
Meni kao studentu koji je iz Niša, studiram u Beogradu, primetila sam da su pristupačni gradski saobraćajni prevozi u Beogradu, daleko cene karata su gotovo iste, a relacije su mnogo duže koje se prelaze i bolje povezanost različitih delova gradova, tako da smatram da bi trebalo da se radi na bolje povezanosti nekih naselja sa pogotovo delovima gde su fakulteti situirani.
Iako Niš važi za grad sa mnogo mesta za izlazak i provod, budući komunikolog Dimitrije Kostić ne uspeva da pronađe dovoljno prostora za sebe.
Po meni postaje sve monotono i onda, na primjer, svaki put kad odem na to isto mesto gde jedan isti možda bend svira, ja uvek, na primjer, uđem kad određenu pesmu sviraju, na primjer, i znam koliko je sati baš tad kad uđem na to mesto.
Više kulturnih sadržaja za svaki, pa i studentski džep, žele svi. Osim toga, Slađana Dinić, studentkinja ekonomije, ima primedbi na organizaciju studentskog života.
Mislim da je potrebno možda više praksi za studente, konkretno u gradu Nišu, i možda neke razmjene studenta na fakultetima. Mislim da je neophodno da ima više kulturnih dešavanja u gradu. Mislim da ima dovoljno mesta za izlazak, ali konkretno kulturnih dešavanja ne. Tako da tokom godine, tokom studentske godine nedostaje toga. Tokom leta ima nešto od kulturnih dešavanja kao što je Niš, ali tokom godine, baš kada su studenti u gradu, nema toga.
Sve u svemu, studenti u Nišu zanima svet oko njih i bave se svojim gradom i onim što bi u njemu moglo biti bolje.
Konjic, mali bosansko-hercegovački grad koji turistima nudi pregršt sadržaja kako bi mogli živati u ovom gradu, svojim mlađim građanima pak ne nudi mnogo toga. Šta im to nedostaje te šta bi mogli promijeniti u Konjicu, poslušajte u prilogu Mirsade Ćosić.
Amina Mađak, mlada je Konjičanka koja ističe da je ovaj grad poseban, ali da ipak nedostaju neki sadržaj za populaciju mladih.
U svakom gradu tražimo Konjic, ali nema ga nigdje. Ali također gosti koji kod nas dođu uvijek se oduševe našim gradom. Ali kao i svaka zajednica, tako i naš grad ima svoje mane. Često primijetim kad šetam kako su nam uređeni parkovi, pa također u školi. Gledam na vijestima često da su uvedene pametnije table u školama, postoji skroz drugi režim. Način rada u stvari da se kod djece prepoznaje ono što njih konkretno interesuje. Mi ćemo sutra biti samostalni ljudi i nekako treba se veći akcenat staviti na poboljšanje školovanja u našem gradu.
Bilježimo razmišljanje Emila Fejsagića.
Pa nedostaje neko adekvatno udruženje ili neka mjesta za izlaženje. Konjic je jako slab što se tiče sporta, mislim rukometni, tenske klubove, stolne tenske klubove koji stvarno mislim da su potrebni u ovom gradu jer Konjic je jako talentovan, ima jako talentovanih ljudi.
Mirna Šurković je Konjičanka koja smatra da je ključ u modernizaciji obrazovnog sistema.
Po mom mišljenju, u našem gradu, naravno, osim novog sistema edukacije, koji nam je sigurno neophodan, koji vidimo da se razvija u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, međutim, ovdje izgleda da statira. Smatram da nam nedostaje mjesto gdje se mladi mogu angažovati, negdje gdje učenici kao mi neće otići i da ih odrasli gledaju preko oka, smatraju nas nekompetentnim i smatraju nas viškom. Smatram da fali studentski dom gdje će se uvesti razne aktivnosti za učenike koji mogu ili da se bave nekim igricama ili da uče, da se otvori tu neka biblioteka sa većim izborem knjiga nego što imamo u trenutnim bibliotekama.
Hana Rizvanović o potrebama mladih u Konjicu, ali i o sadržajima koji nedostaju kaže.
Pa iskreno mislim da nam nedostaje nekih adekvatnih, normalnih mjesta za izlazak i druženje. Malo više kulturnih događaja. Mislim, pozorište, to je sasvim nešto što je super i uključuje se sve veći broj mladih ljudi, ali mislim da nam uslovi u pozorištu nisu tako dobri, da mladi ljudi mogu da dođu na predstavu, da imaju želju da pogledaju predstavu. Upravo zbog te hladnoće i svakom je izgovor tipa hladno je, neću tamo otići, smrznuću se. Pa ja bih stvarno voljela ostati u Bosni i Hercegovini, ali ako mi se otvori neki bolji put negdje van naše države, naravno da bi otišla.
Za krajovi mladi Konjičani upućuju poruke za političare u našoj zemlji.
Pa da malo više obrate pažnju na mlade ljude, da budemo sretniji, a ne da ovako vidimo svijet nekako malo crnije i da želimo da odemo odavde zato što mislimo da će negdje drugo bolje biti.
Pa šaljem im poruku da se pozabave drugim ljudima, ne samo sobom. Rekla bi da ne mare toliko. Čini mi se da nisu toliko koncentrisani na nas koliko bi trebalo biti jer mi smo budućnost ove države, neće tu biti vječno. A oni to ne vide očigledno.
Dozvolite mladim ljudima da se aktiviraju. Mislim da je vaše vrijeme davno već prošlo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Mladim Podgoričanima i Nikšićanima mnogo toga smeta u njihovim gradovima, od nekulture do pasivnosti građana. Lela Šćepanović ima detalje.
Na pitanje šta im smeta u sredini u kojoj žive Mina Bajčeta i Jakov Perović, studenti iz Podgorice jednoglasno navode saobraćajna nekultura i ocjenjuju.
Generalno imamo taj neki problem sa parkingom. To je nešto što je zaista evidentno, zato što gdje god krenete treba vam možda više vremena da se parkirate nego što bi vam trebalo da dođete taksijem do određene destinacije i tako da ljudi u principu nekad i odustaju zbog toga. Generalno jeste parking problem?
Pa evo, prvenstveno, na primjer, gužva u saobraćaju. Nekultura velika, baš to ja čim sjednem za volanom, ja sam prvi najnervozniji čovjek zbog baš te nekulture koje gledam svaki dan i onda mora čovjek dosta mentalno da je jak i da zna da se ponaša u tim stvarima.
A kao mladom nekadi čovjeku, šta biste mijenjali?
Baš tu angažovano što je koleginica pomenula i to, toga fali ovdje dosta, a mnogo se priča. a mnogo se priča.
To što Podgorica nema dobro regulisan saobraćaj i dovoljno parking mjesta u centru grada, manje je važno od inertnosti mladih ljudi u Crnoj Gori, smatra Mina, koja objašnjava.
Neaktivnost mladih generalno u našoj lokalnoj zajednici, i ona je evidentna, i to je ono što je trebalo prvenstveno da naglasim, jer negdje mladi ne djeluju kako bi trebalo i taj parking bi mogao možda da se riješi ako bi mladi više imali nekih aktivnosti u samoj Podgorici, ako bi se zalagali. Pa, koliko toga, ali... Generalno imamo tu nekulturu kako u saobraćaju, tako i u institucijama. Mi jednostavno nismo spremni na to da čekamo red negdje, što je u drugim zemljama sasvim normalno, i svi smo sigurno svjedoci toga da kada odite negdje, čudite se zašto toliko ljudi čeka. Iako smo treći u redu, mi smo već nervozni, tako da bi možda to trebalo mijenjati, ali to je sve i stvar mentaliteta.
Ali Nikola Delić iz Nikšića mijenjao bi u gradu u kome živi nešto drugo, a na pitanje šta je to, ovako odgovara.
Ljude prije svega, šalim se, ne fali mu ništa u suštini. Kakva je situacija bila prije nekih 5-6 godina, 7, imamo i sad i pozorište koje je funkcionalno, skoro je tu i bioskop, što se tiče nekog izbora. Ne znam što, ljudi su, svi bi da idu iz Nikšića i nešto novo treba Nikšići da zadrži ljude, da ne odlaze. Sad, što je to?
Više radnih mjesta.
A to svakako, za sve, pogotovo za obrazovane i mlade ljude koji završavaju fakultet i ostaju samo na tome da imaju nekakvu ličnu satisfakciju, a ne...
I imate dovoljno prostora za izlazak?
To svakako, tu je ponuda već bogatija nego ikad prije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Dio pozitivnih promjena u društvu trebaju biti mladi. Posebno mjesto u toj priči imaju mlade žene, koje prkose patrijarhalnom načinu razmišljanja i kroz politički angažman pokušavaju promijeniti stanje u gradu u kojem žive. Priču iz Bihaća ima Dženita Duraković.
I dok većina mladih odustaje od snova i planova u svojoj domovini i traže načina da iz nje odu, Armina Begić, magistrica kriminologije, drugačije razmišlja. Ni ona nema posla, ali je odlučna ostati ovdje i želi biti dio pozitivnih promjena koje se, kaže, moraju desiti.
Već dugi niz godina pratim to političko stanje u Bosni i Hercegovini i nekako sam se odlučila da se priključim politici iz razloga što želim svojim znanjem i iskustvom pridonijeti određenim promjenama. Upravo sam to prepoznala da mogu stvariti kroz politiku, naravno sa svoje stručne strane.
A na isti potez kao Armina, samo birajući drugu političku opciju, prije 2 godine se odlučila i Zarina Kurić.
Jako potrebno da se žene uključe u politiku da bi doprinjela rješavanju problema žena. Iz jednog prostog razloga, nešto naše muške kolege ne žele te probleme rješavati, nego što logično je da ne poznaju dovoljno tu problematiku koja je vezana isključivo za nas.
Ne politikom, već svojim naučno-istraživačkim radom za promjene i bolji status u društvu žena opredijelila se doktorica Jasmina Bešlagić.
Naše društvo ipak još uvijek opterećeno različitim stereotipima po pitanju uloge žene u društvu. Još uvijek se smatra da je ženi na neki način mjesto kod kuće, uz djecu, uz kuću, dok karijera i njeno pogotovo političko angažovanje bi trebalo ostati nekako po strani. Moje naučno istraživačko opredjeljenje upravo zaštita žena od marginalizacije, diskriminacije, stigmatizacije u društvu.
A da mlade obrazovane žene u Bosni i Hercegovini imaju šta za ponuditi, slažu se i u nevladinom sektoru. Na nedavno održanoj Akademiji Transparency Internationala okupili su se ne samo mlade političarke ili one koje to žele biti, već i druge mlade žene koja svaka u svom domenu žele poboljšati život u sredini u kojoj žive. Elvira Mujkić, Transparency International.
Žene u Bosni i Hercegovini imaju šta za reći. Imaju ideje, imaju konkretne prijedloge. Ja konkretno radim sa ženama u akademiji na kreiranju projekata. Ideja razvoja i projekata i ideja o tome kako bi unaprijedile svoju lokalnu zajednicu. Tako da negdje lično smatram da zaista žene imaju šta ponuditi. Imaju odlične ideje, čak znaju način kako bi ostvarili svoje ciljeve, tako da treba žene podržati.
Naša sagovornica sa početka priče sigurna je da su promjene moguće i da žene mogu biti pokretači istih.
Želim da svojim znanjem doprinesem promjenama, međutim trenutno stanje je jako poražavajuće
I mladi ljudi ne odlaze samo iz tog razloga što nemaju posla i što ne mogu nekako se pronaći tu neko utočište, već zato zbog ovog nakaranog sistema u kojem živimo, ali naravno trebamo se nekako, što ja znam reći, dozvati se pameti i biti prisutni u svim tim procesima i dići svoj glas, pogotovo mi žene, jer smatram stvarno da pogotovo u ovom gradu ima fascinantnih žena, žene koje svojim znanjem mogu toliko doprinijeti, međutim, kao što sam već istakla, nekako su uvijek u toj sjeni i ne mogu doći do izražaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Teret ratne prošlosti vrlo često nose mladi u Bosni i Hercegovini, iako nisu učestvovali u ratu 90. godina. Na nacionalne podjele, koje uglavnom prave političari, mnogi ne pristaju, već rade na pomirenju među narodima. Primjer je Srebreničanin Ahmo Mehmedović, koji se kao aktivista bavi mirovnim projektima. Sa njim je u Tuzli razgovarala Maja Nikolić.
21-godišnji Ahmo Mehmedović, student Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u Srebrenicu se zajedno sa svojim roditeljima vratio u prvoj integraciji povratka. Tvrdi da oni njegovi vršnjaci, bez obzira koje su nacionalnosti, potpuno normalno žive i rade u svom gradu. Politička priča o podjelama, kaže nam Ahmo, ljudima se nameće iako nikakve veze s njom nemaju.
Živimo u društvu gdje je prošlost veoma aktualna tema, međutim, moj život nije opterećen prošlošću, jer ja poznajem istorijske činjenice i pokušavam graditi život na nekim zajedničkim stavkama sa prijateljima Srbima i Hrvatima i sl. Uključen sam u više organizacija, projekata gdje pokušavam svojom aktivnošću dati doprinos tom međusobnom pomirenju na Balkanu.
Posebno mu teško pada činjenica što se u medijima najviše ističu pojedinačni i rijetki negativni primjeri, a ne oni svakodnevni pozitivni.
Samo me optreći neistina o prošlošću, srpska i hrvatska i bošnjačka propaganda. Propaganda utječe na narode i društvo u kojem živimo i onda dolazi do ti nacionalni težnji, stvaraju se sukobe, ali to je sve u cilju dobijanja političkih poena i sl. Srebrenci mladi žive normalno, samo ponekad kada dođu te težnje, ono, osjećamo napetost, međutim, u biti suočeni smo sa takvom historijom na našim prostorima, prihvatamo drugo i drugačije i družimo se svakodnevno i to nam ne predstavlja problem.
Ahmo kaže da kreatori života u Bosni i Hercegovini, misleći na političare, budućnost kreiraju kroz nemilosrdnu prošlost i rat koji se ovdje dogodio. On smatra da prošlost treba spominjati samo kroz povijesne činjenice, a ne kroz propagande. Iako veoma mlad, Ahmo Mehmedović radi na projektima pomirenja. Nakon završenog studija u Tuzli, planira se vratiti u svoj grad kako bi narodi u Srebrenici zajedno, kao i prije, stvarali nove investicije.
Planiram prije svega da djelujem na tom društvenom planu. Pokušavam raditi na tom pomirenju između naroda u Srebrenici, dalje pokušavam raditi na humanitarnom radu, tako da to sve celokupno da doprinos kako lokalno i regionalno, tako i državnoj zajednici.
Daleko od očiju javnosti, tvrdi da povratnici zajedno sa svojim susjedima grade normalan život, a što u medijima i nije tako prezentirano.
Danas se u javnosti predstavlja da u Srebrenici imaju neke podjele između profesora, da profesori mrze bošnjačku djecu, što je stvarno netačno. Ja sam išao tamo u osnovnu i srednju školu, znam kakvo je stanje. Profesori imaju objektivan stav prema svim učenicima i daju realne ocjene, tako da sa tog segmenta nema ništa loše. S druge strane, imao sam više možda prijatelja koji su bili srpske nacionalnosti nego bošnjački, tako da u biti nisam imao nikakvih poteškoća prilikom školovanja, odrastanja u Srebrenici.
Srebrenici, da bi se razvijala, ne treba kontinuirano vraćanje u prošlost. Mladi ljudi poput Ahme žele ekonomski razvijati svoj grad.
Kada dođe izbor u Srebrenicu, mi imamo dva tabora, na jednoj strani Srbe, na jednoj Bošnjake, i onda nemamo normalne građane ni na jednoj strani i građani bivaju pod pritiskom ti propagandi i moraju glasati, ako su Bošnjaci, moraju glasati za bošnjačke lidere, ako su Srbi, moraju glasati za srpske predstavnike. Nemamo treću tu kategoriju ili alternativu na sve to i to meni iskreno vama smeta i mislim da 2020. godine kada bude izbor definitivno moramo dobiti tu treću alternativu. alternativu gdje će slobodni građani koji nisu opterećeni ratom i tom mržnjom i svim tim dešavanjem moći da iskažu svoje mišljenje i kroz tu treću stranu. I nadam se da će ta treća strana pobijeti, jer ste obični građanin koji želi samo dobro Srebrenicu.
Ahmo Mehmedović tek je jedan od primjera mladih koji svoj grad doživljava potpuno drugačije nego što ga javnost poznaje kroz medije. Predstavlja ga onako kako on stvarno izgleda, jer tamo živi već 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Još jedna priča o uspješnim mladim ljudima stiže iz Banja Luke. Zoran Grahovac, jedan je od najboljih studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Ovaj mladić sa vrlinama koje nisu uobičajene u današnjem vremenu, jedan je od onih koji vjeruju u uspjeh u sopstveni rad i posvećenost. Rad i izdržavanje porodice nisu ga omeli da u indeks upisuje sve same desetke. Priču pripremio Milorad Milojević.
U današnjem vremenu, kada su bitnije veze i članstvo u političkoj partiji umjesto znanja, sposobnosti i uspjeha, isplivavaju primjeri ljudskih pomalo zaboravljenih vrlina. Biti vrijedan, skroman, strpljiv i uvjeren u uspjeh kao rezultat sopstvenog znoja, to je ono što bi se u par riječi moglo napisati o 24-godišnjem Zoranu Grahovcu. To je mehatroničar koji je desetkom završavao godine studija na teškom Mašinskom fakultetu u Banja Luci, čak i na diplomskom radu briljirao sa ocjenom 9,8. Svojim uspjehom postao jedan od najuspješnijih studenata na fakultetu, od kojeg mnogi bježe zbog težine studiranja. Zoran nam je ukratko ispričao šta je to doprinijelo njegovom uspjehu.
Vrlo je važno motivisati se tokom rada i motivisati se da se nešto uopšte radi. Tako da, tokom mojih studija uvijek sam tražio na nadređen način izvor motivacije. Prvenstvena motivacija je bila u tome zato što zanimanje koje sam odabrao nudi jednu vrlo, vrlo perspektivnu moguću buduću uspješnu karijeru, što je sigurno jedan od motivacijenih faktora. Također, treba uzeti u obzir da je jako bitna podrška okoline i podrška porodice koju sam imao, koja je bila nemjerljivog značaja za moje studiranje. I sve to na neki način u nekoj, isto tako treba uzeti u obzir da sam uvijek na neki način bio sklon učenju, radio, što se tiče, bio vrijedan i marljiv što se tiče škole, tako da mi je to na neki način sve zajedno predstavilo jednu formulu koja je na kraju rezultovala uspjehom koji je postignut.
Zoranu nije bilo lako tokom studiranja, uz učenje je morao da radi da bi mogao da financira sopstveno školovanje, istovremeno se i brine o ocu koji je osoba sa invaliditetom. U tome što je radio tokom studija, Zoran ne vidi ništa loše, čak misli da je i to šansa za mlade ljude da uporedo stiču razne iskustva.
Koristio sam programe Work and Travel, to su programi za studente gdje studenti mogu tokom ljeta raditi u Njemačkoj i u Americi. Mislim da je to jedna sjajna prilika za studente da kada imaju relativno manje obaveza na fakultetu da iskoriste taj period. Pa evo recimo tako, tokom izrade tog diplomskog bio sam i u Njemačkoj, 3 mjeseca sam isto također radio, onda vrlo sam često držao instrukcije, to je bio jedan od izvora financiranja tokom mog studiranja. Također primao sam stipendiju fonda Milan Jelić, koja mi je mnogo pomogla u nekoj financijskoj nezavisnosti tokom studiranja. Ono što je isto jako bilo značajno tokom mog studiranja jeste da sam i 2 godine bio predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Banju Luci, što mi je značajno popunjavalo vrijeme, ali je u pojedinim trenucima je znalo biti jako naporno uskladiti obaveze u studentskom organizovanju, studentskom društvenom aktivizmu sa obavezama na fakultetu.
Zoran je 7 mjeseci spremao odbranu diplomskog rada o projektovanju i izradi upravljačkog sistema za Segway u kombinaciji mašinstva, elektrotehnike i informatike. Završetak fakulteta zapravo je samo početak njegovog daljnjeg usavršavanja. Pitali smo ga vidi li sebe u budućnosti u sopstvenoj zemlji ili negdje u inostranstvu.
Mislim da ću definitivno bar dio, ili ako ne i čitave master studije provesti na nekom od univerziteta u inostranstvu. Vidjet ćemo koji će to biti univerzitet. Uglavnom mislim da je to neka formula da se malo upoznaju drugi sistemi obrazovanja, ali definitivno planiram povratak i naravno koliko prilike to dozvoli život dalje ovdje i rad i na univerzitetu u Banja Luci i u privredi, mislim da mogu definitivno pridonijeti, ali naravno potrebno još mnogo raditi na svom obrazovanju.
I za kraj, Zoranova poruka za mlade ljude jeste da rješenje životnih problema nije u iščekivanju i ispraznom sjedenju kod kuće.
Mislim da je neophodno za svakog mladog čovjeka da što više popuni svoje slobodno vrijeme. Mislim da upravo to neko pretjerano slobodno vrijeme ljudi naginje na nekom lošem razmišljanju, pogrešnim shvatanjima i pogrešnim postupcima. Jer jednostavno, ukoliko se, na primjer, ukoliko mlada osoba posvijeti veći dio svoga dana učenju ili radu nekim kvalitetnim i perspektivnim stvarima, sigurno neće imati vremena za gledanje određenih realitija i praćenje određenih gluposti i jednostavno trošenje vremena na uzaludne stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Već 3 godine u Bratuncu djeluje pozorište Milica Topalović, koje je namijenjeno najmlađima. Iako su tek osnovci, djeca su pokazala da su i vrsni glumci. Do sada su uspješno uradili nekoliko predstava, a to pozorište je posjetio naš Sadik Salimović.
Dječje pozorište Milica Topalović osnovano je na inicijativu mladih, kaže Marijana Đukanović, reditelj i animator.
Osnovani smo 2015. u Bratuncu na inicijativu mladih ljudi koji htjeli su nešto da promijeni u svom gradu. Ovo je neprofitna, znači, kako reći, organizacija koja egzistira samo na osnovu volonterskog rada svojih članova.
Kroz ovo pozorište mladi su angažovani i na najbolji način iskazuju svoju sklonost prema pozorišnoj umjetnosti, dodaje Marijana.
Stvoreni sa idejom da pokrenemo mlade ljude, da im damo glas, da im damo šansu, da iskažu svoje osjećanja, da iskažu svoje potrebe, svoje interesovanja kroz naše pozorište. Kažem vam, znači, nama je u fokusu, nijednog momenta nemamo određen rad po kojem, znači, plan i program po kom radimo, nego opipavamo i trudimo se da vidimo šta je ono što je publici zanimljivo, da jednostavno osjetimo šta je ono što grad zahtjeva, što ljudi zahtijevaju, što je zanimljivo za ovo podneblje. Pa nam je tu neki fokus. Kažem vam, ono što nam je najveće interesovanje jesu potrebe mladih. Sve ono što je njima zanimljivo, to je i nama zanimljivo i mi to pokušavamo da prenesemo, da iznesemo na što bolji i kvalitetniji način.
Prilikom prvog nastupa pred svojim sugrađanima, Bojana Trišić imala je posebne osjećaje.
Pa osjećala sam se jako dobro, jer imala sam taj neki osjećaj kao da me svi vole, da me svi poštuju. Pa privlači me to što dobijamo jako zanimljive, a i smiješne uloge. Zavoljala sam jako pozorište, sam već 2,5 godine član i planiram da nastavim i dalje.
I Ana Marijanović je nastupila na sceni još dok je imala 7 godina.
Pa ja sam tada bila dosta mala i osjećala sam se nekako posebno za svoje godine. Bilo mi je jako prijatno i dokazala sam sebi da ono što hoću mogu da postignem uz dosta truda. Meni se jako sviđa naše pozorište i pre svega mi se sviđa način na koji mi pripremamo predstave i mi se družimo, dosta upoznajemo, a i naučimo dosta toga o glumi.
Osim Bojane i Jane, tu je još 20 mladih glumaca, ističe Marijana.
Broj članova uvijek varira u zavisnosti od toga da li se radi o većoj ili manjoj grupi. Znači, mi trenutno imamo manju grupu, oko 20 članova, 15 do 20 članova, a u budućnosti imamo, znači, planove da se tu proširi na stariju grupu, da obuhvatimo i srednjoškolce. I neka u budućnosti nam je plan da obilježimo, znači, ovu treću godišnicu, znači, našeg, tako reći, rođendana.
Bojana i Jana su angažovane za razliku od većine svojih vršnjaka.
Plan nam je da izvedemo decu iz kuće, jer su danas skoro sva deca uglavnom na telefonima, na kompjuterima, i plan nam je da malo budu društveni i da ih dovedemo, da imaju što više aktivnosti, da se bave nekim aktivnostima. Pa ima dosta takve djece koja su uglavnom na telefonima i računarima, slabo izlaze napolje, i naš cilj je da ih više podstaknemo na druženje, da više provode vremena zajedno.
Pozorište mladih uključit će u rad i odrasle, naglašava Marijana.
Uglavnom ćemo da animiramo, znači, naše građane, posebnu pažnju ćemo obratiti, znači, ženama, i sama Milica Topalović je, znači, žena koja je ovdje živjela, koja je dala doprinos ovom gradu i želi bismo na ovaj način da joj se odužimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugović.